Әуе толқында Азаттық радиосы ардақтаған хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Жақында ғана Азаттық радиосы Астанада Назарбаев университеті өзінің жұмысын бастағаны жөнінде хабарлаған болатынды. Мінекей енді осы университеттің толыққанды жұмыс істеуі үшін арнайы заң керек екен. Осындай мақсатпенен Назарбаев университетінің басшылығы және білім министрлігі Қазақстан парламентінде Назарбаев университеті, Назарбаев зияткерлік мектептері және Назарбаев қоры мәртебесі туралы заң жобасын осы парламент қабырғасына алып келіп талқылауға салған екен. Біздің осы парламенттің талқылауында болған тілшіміз Жұлдыз Бейсенқызы қазір телефон байланысында. Жұлдыз, біз тыңдап тұрсыз ба? Сонымен бұл заң жобасын парламентке депутаттарға кім жаңағы білім министрлігінен әкеп таныстырған?
Ал баста журналистерге заң жобасының презентациясына жаңадан тағайындалған білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов қатысады деп мәлімдеген, бірақ жаңа министр келген жоқ. Бақытжан Жұмағұловтың орнына келген вице-министр Мәметғали Сарбеков жалпылама сөз сөйледі, мінберді Назарбаев университетінің президенті Аслан Сарынжыповке берді. Заң жобасын жазған Назарбаев университеті болғандықтан жауап беретінде солар дегендей көрінді. Аслан Сарынжыпов презентациясын қазақ тілінде жасады, бірақ Қазақстанның брендіне айналатын университет басшысының қазақша сөйлеген сөзінен түк ұқпаған депутаттар мәселенің анық-қанығына жету үшін сұрақ-жауапты орыс тілінде жалғастыруды жөн көрді. Сонымен Назарбаев университеті, Назарбаев зияткерлік мектептері мен Назарбаев қоры туралы заңды қабылдаса, халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы, салық туралы, мемлекеттік бюджет туралы кодекстерге және білім туралы, лицензиялау туралы, коммерциялық емес ұйымдар мен акционерлік қоғамдар туралы заңдарға өзгертулер енгізуге тура келеді. Бірақ депутаттарды әзірге алаңдатып отырған басқа университеттің мәртебесі. Заң жобасы қабылданса, Назарбаев университеті академиялық еркіндік алып, автономды білім ордасына айналады. Яғни жаңа университет білім және ғылым министрлігіне бағынбайды. Университеттің егемендігін айтқанда депутаттар кеміп еске алды.
Мысалы, осыдан 10 шақты жыл бұрын Алматыда кеміп деген университет ашқан уақытта ел-жұрттың барлығы жаңағы жақсы оқыған балалардың барлығын сол жаққа апарып түсіріп, қалталарында соңғы тиынына дейін төлеп, жаңағы сол балаларды керемет университет деген жаңағы жарнамалаған кезде одан басқа осы мемлекеттік университеттің өзінің деңгейі төмендеп қалған сияқты болған кезеңдер болатын жаңағы. Ал енді ақайланып келді дағы, ол кезде мысалы уәкілетті мемлекеттік орган білім министрлігінің оған тікелей қатынасы болмай қалды. Олар айтты, біз өзіміз құрылтайшымыз жеке адамдар, біз өзіміз өзін қаржыландырамыз, өзіміздің қаражатымызға және балалардан түскен қаражатқа оқытамыз, сондықтан бұған өзіміз ғана жауап береміз деді.
Жұлдыз, егер депутаттар осындай күдік айтып отырса, Назарбаев университетінің бюджеттік қаражаты қалай екен? Жалпы бұл университетке бөлініп отырған қаржы мемлекеттен ба жоқ, жекеменшіктен де бар ма деген тұрғыда?
Назарбаев университеті бюджетінің көп бөлігі мемлекеттік бюджеттен. Нақ осы себепті депутаттар мынандай ой айтып отыр. Яғни Назарбаев университеті бюджеттік қаражатты пайдаланып отырғандықтан мемлекеттік мекемеге есеп беретіндей болсын дегенге келтірді. Айта кету керек, 2011 жылғы бюджеттен 33 миллиард теңге Назарбаев университетіне жұмсалады. Депутаттардың күдігін тудырған тағы бір мәселе қамқоршылық кеңестері. Университетті басқаратын бұл кеңестерді кім бекітетіні, қанша адамнан тұратыны, олардың құзыреті заңда жазылмаған. Ал депутаттар осының бәрін заңға енгізуді талап етіп отыр. Университет басшылығы жоғарғы қамқоршылық кеңесін Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі басқарады дегеннен басқа мардымды жауап бере алмады. Аслан Сарыжиповтың презентациясы сынға алған депутаттар Назарбаевтың аты аталды екен деп, заң бірден қабылданады деп ойламаңыздар деп университет басшысына тура айтып салды. Осындай қызу пікірталаста Назарбаев зияткерлік мектептері назардан тыс қалды. Бұл мектептер туралы Азаттық радиосына жоба басшысы Күләс Шәмшиденова айтып берді, соны тыңдап көрейік.
Бізде 6 мектеп жұмыс істеп тұр. Астанада бір мектептің базасында 2 мектепті ашып отырмыз: физика, математика және химия, биология. Не үшін? Себебі біз Астанада бір мектепте химия, биология бағытында халықаралық бакалавриаттың программасын енгіземіз. Ол программаны енгізудің жұмысы өте үлкен. Сондықтан да біз биыл сол мектептің базасында 5-6 класс ашып, соның негізінде біз қарастыра бастадық. Бұның сыртында Талдықорған, Көкшетау, Семейде физика, математика бағытында, Өскеменде химия, биология бағытында ашылды. Ал енді қалған мектептер біз өзіміз саламыз. Биыл 5-6 мектептің құрылыс жұмысын бастаймыз деген ойдамыз, қалған мектептердің проектісін жасаймыз.
Сонымен Назарбаев университеті әлемнің ең үздік деген 10 университетімен әріптестік туралы келісім шартқа қол қоймақшы. Яғни студенттер 2 оқу орнының дипломын алып шығады, қазақстандық және шетелдік. Ал университетке қаншалықты еркіндік беру керектігін депутаттар әлі де талқылауға ниетті. Сағат.
Жұлдыз, рахмет. Сонымен парламентте бейсенбі күні Назарбаев университет туралы заң жобасының талқыланғандығымен бізді Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Бейсенқызы таныстырып өтті. Хабарларымыз одан әрі қарай жалғасады.